halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waa si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaa bishii may waa saddex sanadka 2017-ka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
waxaa sababkan faa'iidooyin badan waa leeyahay la bedelay oo haddii waliba dadka Soomaalida faa'iidooyin badan buu leeyahay oo dadka dadka kala maqan iyo macnaha buu fududaynaya si isugu iman lahaayeen
mid ka mid ah qoysaska Soomaalida ee Kanada ku dhaqan oo ka hadlaya dowladda Kanada oo dhowaan isbeddel ku samaysay qayb ka mid ah sharciga isu keenida qoysaska kala maqan warbixin ayaad ku dhageysan doontaan
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan madaxweyne Trump oo ku hanjabay in loo baahan yahay kharash joojin guud ahaan dowladda marka la gaaro bisha September kadib markii miisaaniyadda dowladda ee 5 bilood la meel mariyay
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dhakhaatiirta Kenya oo mar kale ku goodiyay inay shaqo joojin sameyn doonaan
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
Mareykanka iyo Ruushka ee Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku uu cambaareeyay weerarkii Mareykanku ay ka geysteen Syria bishii la soo dhaafay taasoo Mareykankuna uu ku sheegay in ay jawaab u ahayd weerarkii sunta gaaska ahayd ee dadka raidka lagu qaaday waddankaasi Syria labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay dagaalada sokeeya ee Syria iyo sidoo kale xaaladda Kuuriyada Waqooyi sida uu shaaciyey aqalka cadde Mareykanka kaasoo intaasi ku daray in ay wada hadalladu ku dhammaadeen si wanaagsan warbaahinta Ruushka oo soo xiganaysa saraakiil Kremlin ka socda ayaa ku warantay in wada hadalladaasi ay ahaayeen kuwo miro dhal ah oo wax ku ool ah labada hoggaamiye ayaa isku raacay in wasiir arrimaha dibadeedyada labada dowladood ee Sergey Lavrov iyo Rex Tillerson ay sameyn doonaan wadaxaajoodyo la xiriira xabad joojin laga hirgeliyo waddankaasi Syria si loo dhameeyo colaadda 6 sano jirsatay ee dalka Syria.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arabiya ayaa shaaciyey inay ergay u dirayaan wada hadallada xabad joojinta dagaalka Syria looga hadlayo ee ay gogoshiisu fadhiisay dowladda Ruushka kana bilaabanaya magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan. Qorshahan ayaa waxaa xaqiijiyey warbixin dowladda halwadeenada aqalka cad ee Mareykanka ay ku sharaxayeen wada hadal dhexmaray madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka Donald Trump iyo Vladimir Putin oo aqalka cad uu ku sheegay inuu ahaa mid miro dhal ah aroor suban dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhowaan ku guuldareystay in kongareska uu ka helo ansixinta miisaaniyadda dowladda ay ku shaqayn doonto 5 bil ee soo socoto ayaa waxa uu talaadadii shalay sheegay in dowladda ay u baahan tahay waxa uu ugu yeeray qarash joojin guud ahaanba bisha September ee soo socota marka ay sharci dejiyeyaasha ay ka doodi doonaan qorshaha miisaaniyadda ee dowladda sanadka 2018-ka Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya
hadal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku eedeeyay natiijada dagaalka koowaad ee kharashaadka ku baxa howlaha federaalka nidaamka sanadka u yaala ee 600 loo baahan yahay in lagu ansixiyo shuruucyada waaweyn kaasoo 2010 xubin ay hadda jumhuuriyadu ku leeyihiin isla mar ahaantaasina ay iyagu yihiin kuwa maamula sanadka balse waxaa jira in meelmarinta shuruucyada waaweyn in loo baahdo cod aqlabiyad leh oo ilaa 600 cod ah oo 600 xubin ee sanadka ka tirsan taasoo ay ka dhigan tahay in arrimuhu ay si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga goor dambana intii lagu guda jiray munaasabadda Rose Garden oo lagu maamuusayay xarunta ciidamada cirka ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu ka hadlay natiijada wada hadalkan miisaaniyadda marka ay timaado dhinaca difaaca qaranka iyo amniga xuduudaha
These long-awaited increases will make America more safe and more secure.
Kordhinta muddada dheer la sugayay waxay ka dhigi doontaa Mareykanka meel ammaan ah oo xasiloon, waxayna siin doontaa ciidamadeena cajiibka badan agabyada, tababarada iyo daruuriyaadka kale ay u baahan yihiin oo ay sida weynna ugu qalmaan. Waxaa intaasi sii dheer, waxaan helnay kharashaadka kordhintii ugu ballaarneed ee keliya ee nabadgelyada xuduudaha muddo 10 sano ah. Markaa sidaa daraaddeed, waxaan hadda haysanaa lacago ka badan intii aynu helnay 10 sano. Haddaba waa maxay sababta keenta in markasta miisaaniyadda la isku qabsado oo ay ku murmaan madaxtooyada iyo sidoo kale xubnaha sharci dejiyayaasha Mareykanka ee Kongreeska? Waxaa arrimahaasi ka hadlaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan waddanka Mareykanka deganna gobolka Virginia ee duleedka Washington, islamar ahaantaasina si dhow ula socda arrimahan isqabqabsiga.
Waxaa arrimahan soo celceliya miisaaniyadda madaxweynuhu gudbiyaa. Marka miisaaniyadda madaxweynuhu gudbiyo, Kongreesku waa inuu ansixiyaa. Marka Kongres kiiba miisaaniyadii uu gudbiyay oo dhan wax badan ka bedbedelay oo diiday. Marka wuxuu leeyahay ilaa aniga sidayda la ii yeelo saxiiximay. Marka haddaad si kale u fiiriso si dhageystayaashaadu u fahmaan, Kongresku isagaa boorsada gacanta ku haya. Aakhirka wax allaaliya wuxuu rabo miisaaniyaddaas ku soo qori karaa. Madaxweynuhuna saxiixa u dambeeyuu leeyahay. Marka halkaasaa marka la isku qabanaya oo madaxweynuhu wuxuu leeyahay maadaama aan anigu intaasoo miisaaniyada u soo codsaday sanadka 2018-ka haddaad ansixin weydaan aniguna tiinna saxiixi mayo aqbali mayo. Marka gridlock waxa la yidhahdaa ama halkaas isqabashadaas bay ku adkaataa. Markaasaa la yidhahdaa dowladda miisaaniyaddii boqolkiiba bisha September 30-keeda yaa dalka miisaaniyaddiisu xirantaa. Haddii markaa miisaaniyaddii kaloo sanadka aan la gudbin, dowladdu halkaasay lacagtii uga dhammaanaysaa. Markaasaa shutdownka ama xiritaanka dowladdu halkaasu ka yimaadaa.
Cabdiqafaar waxa uu dhinaca kale ka hadlayaa waxyaabaha madaxweyne Donald Trump uu markii hore doonayey in loo meel mariyo, hase yeeshee aanay u suuragalin, taasoo keentay in uu ku hanjabo in marka la gaaro bisha September ee soo socota in la sameeyo kharash joojin guud ahaanba.
Horta budgetku waa 2 sanadood weye. Waxaa laga hadlayaa waa inta ka dhiman sanadkan 2017-ka iyo sanadka 2018-ka. Marka laba miisaaniyadood oo kala duwan weeye, middaan hadda la gudbiyey oo inta hadda ka dhiman waxaan loo yaqaano waqtiga lacagta lagu bixiyo waddankan oo ku eg bisha September 7-keeda, lacagtaas hadda la gudbiyey oo Kongreesku isku raacay buu aad uga xumaa madaxweynuhu oo aasan raalli ka ahayn. Marka maadaama uusan arrintaas raalli ka ahayn oo uu isyiri waxyaabihii aad ku talagashay oo dhan lagaama aqbalin budgetkan ama miisaaniyaddan 2017-ka, iyo waxaad moodaa inuu dhaaranayo oo leeyahay 2018-ka teeda markii October 1-deeda la gaaro, markaasaynu is arkaynaayo aan hubin doonaa in waxyaabihii anigu aan danaynayay oo dhan in lagu soo daro haddii kale dowladda aan baxiraynaa buu leeyahay. Waxa ugu weyn waxyaabihii uu ololaha doorashada ku galay oo dhan, waxaa ugu horeeya derbi baan dhisayaa buu lahaa oo Mexico iyo Mareykanka uu aad iyo aad ololihii ugu galay. Wuxuu rabay in waxyaabo badan oo caafimaadka in laga jaro oo miisaaniyaddii Obamacare wixii la oran jiray oo caafimaadka wuxuu lahaa miisaaniyaddaas waa in waxyaabihii sharcigaas sameynayay oo dhan waa in laga gooyaa. Oo wuxuu rabay caafimaadkii maadaama uu ku guul daraystay inuu kharashka inuu dhaqaalaha ka jaro oo halkaa kala diriro. Waxaa kale uu soo jeediyey waxyaabo tiro badan oo domestic ama waddankan arrimaha gudaha waxyaabo badan oo laga fulin lahaa oo uu rabay isagu ololihii ku galay. Marka waxyaabo fara badan wax allaaliya wixii isagu runtii uu ku talagalay oo dhan maba aanu helinba marka laga reebo intii militariga uu yidhi ha loo kordhiyo maahe. Oo xisbiga kale oo isaga kasoo horjeedaana wax allaaliya waxay rabeenba waa marsiiyaan. Marka meeshaasaa isaga dhibku ka haysta.
Tahliiliyaal siyaasadeed oo Mareykana ayaa ku raacay Trump in xisbiga mucaaridka ee dimuqraadigu uu ku guuleystay wadahadaladii isbuucan ee miisaaniyadda waddanka. Hase yeeshee afhayeenka baarlamaanka waddanka Paul Ryan oo jamhuuriya ayaa si kale arrinta u dhigay. Waxa uu sheegay in xisbigiisu uu ku guuleystay wadaxaajoodyada, isla mar ahaantaasina ay meesha ka saareen shuruucyadii waayadii Obama ee ahayd in si loo kordhiyo kharashaadka militariga Mareykanka, sidoo kalena sidaasi si lamida in la sameeyo in kharashaadka loo kordhiyo howlaha ku baxa arrimaha gudaha.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana la socodsiinaya warbixinta miisaaniyadda dalka Mareykanka ee muranku ka taagan yahay.
waatahay subax wanaagsan dhageystayaal halka dowladda naga dhageysanaysaan waa VOA. Dowladda Canada ayaa wax ka beddeshay qayb ka mid ah sharciga isu keenida qoysaska kala maqan, waxaana dowladdii hore ee xisbiga conservative-ku ay ahayd mid muddo 10 sano ah waddankaasi ka talinaysay tan iyo sanadkii 2015-kii, waxaana ay sharciga qoysasku ku soo biirisay aniraada waxaana sharciga qoysaska isku soo biiraya ku xirta shuruud ah in ugu yaraan lamaanuhu ay wada joogaan 2 sano. warbixintan wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo diyaariyey.
Isbeddelka ay wasaaradda socdaalka iyo sinjiidaha Canada ay ku sameysay isu keenista qoysaska kala maqan iyo kuwa cusub ee hadda isla soo guursaday waxaa aad u soo dhaweeyey qaar ka mid ah indheergaradka dadka u ololeeya arrimaha soo galootiga iyo inta taagta daran. Cawaale Xuseen Cabdi waa aqoonyahan Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada, isla markaana 12 sano ee u dambeeyey u shaqeynayay dowladda Canada. Isaga oo fikirkiisa ka hadlayo marka hore, waxa uu inoo sharaxayaa isbeddelku waxa uu yahay.
Wuxuu yahay jaamac isbeddelkana cusubi. Dowladdii dowladdan jirta ka horreysay ayaa October 25-keedii 2012 waxay soo rartay sharci cusub oo Canada ku cusub oo odhanaya qofka haddii lagu keeno xaas ama ha ahaado qof dumara ama rag ha ahaado, qofkii keenay ee sponsorka ku keenay waa inuu la deganaadaa 2 sano oo gowa. 2 sano ka yar hadduu la degan yahay oo ama ay 2 sano ka yar ay midkood guuro ama kii la keenay guuro in sharcigani uu qabto oo ama la ceeliyo ama wax kale lagu sameeyo. Marka October 25-keedii 2012 dowladdu hore keentay, dowladdan hadda jirta ayaa sharcigaa 28-kii bishii hadda tagtay April sanadkan beddeshay oo sharciga waxay tirtirtay, waxayna sabab uga dhigeen waxay doonayaan inay dhiirigeliyaan ujeeddada dowladdan dambe waxay tahay ee hadda jirta inay dhiirigeliyaan isu keenida iyo midaynta qoysaska.
Cabdisalaan Maxamuud Faara waxa uu ku dhaqan yahay magaalada Edmonton ee dalka Canada, dhowaanna waxa uu dalka keenay xaaskiisa. Waa kan Cabdisalaan oo sharaxaya sida uu u arko isbeddelkan cusub.
Horta socdaalkan faa'iidooyin badan baa leeyahay la bedelay oo haddeen waliba dadka Soomaalida faa'iidooyin badan buu leeyahay oo dadka kala maqan iyo macnaha buu fududaynaya si isugu iman lahaayeen. Laakiin haddana saasay tahay nimanka hore oo mataqaana madaxnimada haystay oo conservative-ki also beddelkoodii wax laga bedelay iyagana, taasna beddelkoodii laftigooda ay iyagu sameeyeen naway macnaha sida ku xumay macnaha sida ku fiicnayd oo ah dadka kala maqan oo isqaba inay ku adkeeyeen oo macnihii 2 sano ka dhigeen taas way adkayd oo arrin adag bay ahay. Laakiin haddana sida haddii loo eego dad badan waxaa jira macnaha waxaan fraud ku sameeya ama lacag ka qaata ama wax kharibayana meesha ku jiraan oo dadka kale u qoonsanaya macnaha isqabay oo sida saxda isuqabay.
Cawaale Xuseen Cabdi waxa uu faahfaahinayaa cidda uu saameyn ku yeelan karo isbeddelkani.
Waxay aada u khusaysaa jaamac kuwa la keenay jooga ayay aada u khusaysaa, kuwa iman doona la keeni doono xilligii ay ku iman lahaayeen iyo shuruudihii looga baahnaa inay dalka Canada ku yimaadaan wax badan kama bedeleysa. Laakiin waxay aada u qabanaysaa oo aada u khusaysaa kuwa jooga, waxayna sababta ay u qabanaysaa waxa weeye waxaa dhacday oo ay dowladdani aragtay dad la keenayo sponsor lagu keenayo ama qof dumara ama nin labada ku dooniba ha ahaadee oo isagoo ka cabsanaya sharcigaasi inuu qabto 2 sano in la wada deganaado sharciga, in iyagoo xadgudub lagu sameeyo ama dhibaatooyin badan lagu sameeyo, iyagoo ka cabsanaya ama dowlad sharcigaba ka cabsanayo aan booliiska iyo imanin ama maxaa ku dhacday ama ka baqaya in la celiyo, ayay waxay u dulqaateen oo waxaa lagu arkay gaboodfalla ama xadgudub ah oo qofka kale kaga yimid ee keenay.
Cabdisalaan Maxamuud Faarax ayaa isagu ka hadlayo waxa uu u arko marka horeba inuu isbeddelkani yimaado.
Laakiin dadka anugu waxaan leeyahay ka qaadanaya arrinta iyada also advantage oo fraud ku sameynaya dadka waxaan odhan lahaa macnaha kalifiradeyda dadka sida saxa isu qaba ummadda ha isu qoonsanina macnaha wax saxa un idinkuna keensada oo samaysta.
Cabdisalaam waxa uu wax ka tilmaamayaa nolosha uu ku sugnaan karo ninka ay ooridiisu ka maqan tahay islamarkaana qurbaha ku nool.
Oo dee qof shaqeynaya waddanka jeegood garan kartaa dhibaatada shaqadaadaysa waa aragtay guri xaafadii baad kusoo noqonaysaa dad iska bulada kula degan xaaskaga waa kaa maqan halkaad lacag ka bixisa xaggaad lacag ka bixinaysa xoogaa waa yara adag tahay.
Cawaale Xuseen Cabdi ayaa isagu dib ugu laabanaya sababtii marka hore keentay iyo sida ay isu khilaafeen ulajeedkii uu ka lahaa xisbigii hore ee conservative-ka ee talada Canada hayay iyo wixii ka soo baxay sharcigii ay soo saareen.
Waxay u sababeeyeen oo ujeeddada ay ka lahaayeen ay ahayd waxay yiraahdeen waxa batay masuq maasuqi dadka lagu keenayo inay laba qof oo isqaba yihiin qof halkan jooga oo qof xaaskiisa ama odagiisa ku keenaya masuq maasuqa ka dhasha sponsorka guurka ku salaysan ayaa batay bay yiraahdeen markas jaamac waxa isdaba maray ujeedadii ay ka lahaayeen intentionkii ay ka lahaayeen sharcigan iyo saameyntii uu yeeshay impactigii uu dadka ku yeeshay
isbeddelkan cusub ee wasaaradda socdaalka iyo sinjidaha Kanada ay soo saartay ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli uu wasaaraddaasi wasiir ka yahay Axmed Xuseen oo ka mid ah Soomaalida faraha badan ee dalkaasi qaxootinimada ku tagtay.
aad iyo aad buu mahadsanyahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkan idin kala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A.
aroor suban dhageystayaal mar kale waa subaxnimo arbacaha bisha may waa saddex idaacadda subaxnimo ee idaacadda v o ena waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac waxaana idinkaga imaaneysaa washington. dhakhaatiirta kenya ayaa mar kale ku hanjabay inay sameyn doonaan shaqo joojin kadib markii sida ay yiraahdeen wax laga qaban waayey ashtako ay horey usoo gudbiyeen. yaasiin ciise wardheere ayaa warka nairobi inooga soo diray.
dhakhaatiirta waddanka kenya ayaa mar kale ku hanjabay in ay shaqada ka fariisanayaan haddii heshiiskii xagga mushaaraadka ee lala galay la bixin waayo waqtiga loogu talagalay. saraakiil ka tirsan midowga dhakhaatiirtu ay leeyihiin ayaa gelinkii dambe shalay shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada nairobi waxay sheegeen in dowladdu aysan fulinin waqtigii loo qabtay inay shaqada dib ugu soo laabtaan nidaamkaasi oo ahaa 100 maalmood oo ay ku jireen mudaaharaadyo dalka, taasi oo bilaabatay bishii Diseembar kuna dhammaatay ilaa iyo horaantii bishii Janaari ee sanadkan in laga gudbay. waxaana mudaaharaadyadani ay noqon karaan kuwa caqabad weyn ku noqda haddii waxyaabihii lagu heshiiyey la fulin waayo. ururka xirfadlayaasha dhakhaatiirta, farmashiyaasha, ururka midowga dantiisayaasha ama dhakhaatiirta ilkaha oo isbahaystay hogaamiyahooda la yiraahdo Omo Olugo oo u warramaya wargeyska Daily Nation ayaa sidaasi maanta sheegay. waxaan noqonaynaa dad iyagu markaasi dhibanayaalha, ayuu yidhi Dr. Olugo. markasta oo ballan naloo qaado islamarkaana heshiis la galo oo ku saabsan heshiiskii shaqada dib ha loogu laabto ee madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu amarka ka bixiyey lala sheegay in mudaaharaadkii dhammaaday shaqadiina lagu laabtay inaanay wax ka soconin. dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen digniintan ay bixinayaan ay ku salaysan tahay iyagoo gunnooyinkii heshiisyadii kale xagga mushaaraadka muddo 5 bilood ah, jadwalkii loo dejiyey, iyo qaabkii kooxaynta markaasi heerarka waxbarashada iyo khibradooda lagu saleeyey aray hirgelin. yaasiidasa wardheere v o a nairobi.
ciidamada asluubta ee dalka Jabuuti ayaa dhowaan u dabaaldegay 10 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay. xabsiga dhexe ee magaalada Jabuuti oo loo yaqaan xabsiga Gobaad waxaa inta badan ay maxaabiistu ka cabtaan qolalka xabsiga oo aad uga yar tirada maxaabiista halkaasi ku xidhan. haddaba xaaladaha guud ee xabsigaasi ayuu wariyahayaga waddankaasi Ramadaan Muuse waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada asluubta ee waddanka Jabuuti Corneel Maxamed Jaamac Yunis.
Xafiisku xaaladiisu waa wanaagsan yahay. xafiisku sidaa u sheegnaba waxa weeye horta waa xafiis hore oo daadiisu in badan ka soo jeedo musqarna jira, laakiin dadka meeshu waa run marmar baa jirta xagaagii u yardha tirada intii loogu talagalay yardhaafa u ka naaqusmaa, laakiin xafiisyo kalena waa leenaho ay dadku naga joogaan. xafiistu talabaad waxa weeye xafiisku waa xafiis saa soo sheegay badayga weeye, laakiin waxa weeye waa xafiis dadka joogay ay nin walba dabo uu wax ku jeedo oo de condition de transfer dadu aad u wanaagsan yihiin, xaaladuhu aad u wanaagsan yihiin, oo de mataqanaay anaguna dib u joogno qarqodada wax ku bartaan badhuqo oo dib ugu geyno qarna gudaha wax ku bartaan ma leenahay wax xafiis aad iyo aad u fanaagsan wax dhibaatoana ma leh caafimaad tayana leh cunto wanaagsan leh wax dhanba wada dhayn wanaagsan
waxa la yiraahdaa qololka ku yar dadka imisa u galaan hadan si gaar ah ku weydiiyo maqsinada iyo qololka
qololka dadku waxa u galaan qaar ku jeen 10 baa u galaan qaar waxa u galaan 20 baa u galaan qolka waxa weey waa doorto arweeyaan ma aha qolol waaweyn qolol waaweyn weeyaan oo de marxawaday leh wax walba leh televizyon leh meel glaasiyar leh wax walba oo naxsiina tayadu aad u fiican
in hay'ada caalamiga ah ee maadaan haday tahay kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale ee xaaladaha caafimaad ku shaqeeya marka barfawrana iyaga xiriir inta leeg baad leedeen halkan meel nigu soo boqdan hay'ada caalamiga
ah warun hay'adaha si weyn u maadaan kuwa aadan international iyo kuwa dalka sanan daashteen waati ma daa sanadkii ba laba jeer bay visitaysa kuwa ruushka international ka timaada sanad kasta laba jeer aan qeyb taas yaa noo timaada oo eegta caafimaadka iyo dadka sidoo kale san soo sheegi jiray ba waxa weeye in hadda waxay la kulmaan maxabiista si gooni ah ula sheekaystaan anaguna loo joogin ba kolkaada waxa la badan wanaagsan iyo hadii jeerale nooga sheegan oo aad iyo aad fiican sida qooda inay raadaan dhiirigelin meen galiyaan iyo goobabin madqana aad iyo aad wanaagsan meen galiyaan oo demesha waxba ma qarinay wax la qarinaya yarba meesha
mashruuc badan ba miiskeenay dultaala oo isleedihiin haday tahay nolosha iyo tayada xabsigaba in kor ugu qaado hagaajiya waxayna qorsheysan maxaa kamida
waxa kamida inaan dumar ka imka dawarkan barnaa inaan barno qofarka yaa noo qorsheysan waxa noo qorsheysan dhalinyarta aad u yar yar inaan iyagana barnaa informatika taas noo qorsheysan kan
dumarkii ragu sidaan ognahay badeeg in laba meelood oo gaar ah kala galaan
dumarkii iyo ragu isku meel ma aha waxa weeye sidaaba iyaguna u kala deegijisayeen ciidankan asluubtuna waxa uu leeyahay dumar buu leeyahay oo naba negligence lama negligence ma taqana pariteega xagga dumarka haweenka maanu yareysan waxa weeye 120 bay metelaan qolka 20 kaasi de waxay iyaguna ka shaqeeyaan haweenka ma ka shaqeeyaan oo iyagu shaqo dumar un bay qabtaan inta ay joogan meesha ka shaqeeyaan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha xabsiga gabood ee dalka Djibouti Cornel Mohamed Jamac Yunis wuxuuna la hadlayay Ramadan Muuse.
Adiyada ayuu maatan tahay Jamal dhigaysay wali waxa naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA ee ka imaanaysa Washington waxa haatan aad ku soo dhawaatan barnaamijki ciyaaraha waxa ino haya Jamal Ahmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaaray kulan xiiso badan oo ka tirsanaa xalay Champions League waxaana naadiga kubadda cagta Real Madrid ay martigelisay naadiga isku magaalada ka dhisan yihiin Atletico Madrid Real Madrid ayaa 3 gool oo waxba ku xasuuqday naadiga Atletico Madrid kulankaas oo ka tirsanaa lugti koowaad ee Champions League semi-finalihiisa Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 3 gool ee naadiga Real Madrid ay dhalisay waxaana daqiiqada 10aad uu dhaliyay gool qurux badan oo madax ahaa ciyaartaasna waxaa lagu kala nastay gool iyo waxba qaybtii hore nasiinada markii la isku soo laabtay ayuu daqiiqada 73aad gool kale oo xoog badan ka dhaliyay naadiga kubadda cagta Atletico Madrid waxaana daqiiqada 68aad markii ay maray oo 4 daqiiqo oo ciyaarta ay ka harsantahay oo u dhaliyay goolkiisa 3aad Cristiano Ronaldo naadiga Real Madrid taa waxay ka dhigtay in naadiga kubadda cagta Atletico Madrid rajada ay ka qabtay in finalaha ay u sii gudubto mid mugdi gasha iyadoo guldaradani semi-finalaha 3 gool iyo waxba looga adkaadeen ay noqonayso guldaro kale oo naxdin badan oo goolintaasi laga dhaliyay naadiga Atletico Madrid Champions League inta uu Diego Simeone oo tababar u yahay naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid sanadkii 2014 finalahi ayaa 4 gool iyo gool sidoo kale Atletico Madrid waxa guldaro ay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Real Madrid hadaba xaqiiqooyinka kale ee dhacay xalay waxa kamid ah in goolashaasi 3 ee Ronaldo uu dhaliyay kasoo waxa sidoo kale gool u ahayd inuu noqdo ciyaarinkii ugu horeeyay Champions League ee dhaliya 100 gool in ka badan ee horyaalada qaarada Europe wuxuu sidoo kale iska bareejiyay ciyaarinka Lionel Messi ay sidoo weyn u xifaltamaan oo muddo 7 jeer ka dhaliyay Champions League 3 xalay ama goolasha hat-trick loo yaqaano waxa sidoo kale 3 gool oo Ronaldo uu dhaliyay ay ka dhigtay in uu noqdo ciyaarihankii kaliya ee 10 gool ka dhaliya ciyaaraha Champions League gar ahaan wareegyada knockout ka loo yaqaano isagoo 20 gool dhaliyay Ronaldo ayaa 13 gool dhaliyay ciyaar semi-final ah isagoo 10 gool u dhaliyay naadiga Real Madrid 3 goolna u dhaliyay naadiga Manchester United waxa sidoo kale xusid mudan shantii kooxood ee 3 gool iyo waxba looga badiyay lugta koowaad ee Champions League semi-finalihiisa aanay midna soo gaarin finalaha
waxaa sidoo kale dhigaysayaal maanta dhici doona kulanka loo xiiso badan naadiga Monaco ee dalka Faransiiska waxay la ciyaari doontaa naadiga Juventus. Kulankaas waa kulan si weyn loo wada sugayo, ayaa labada kooxood Juventus iyo Monaco waxa ay kuwara finalihii ama sideed dhamaadkii kasoo wada adkaadeen kooxaha Borussia Dortmund oo Monaco ay kasoo adkaatay iyo Juventus oo Barcelona kasoo adkaatay. Labada kooxood ayaa lugta labaad waxa ay dheeli doonaan 9ka bisha May in ku guda jirno oo maalin talaada, iyadoo Real Madrid iyo Atletico Madrid lugtooda labaadna ay dhici doonta 10ka bisha May oo maalin Arbaca. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halka
waa tahay dhegeystayaal halka aad kala socoteen barnaamijka ciyaaraha waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan inuu daadihinay Jamaal Axmed Cismaan. Haatana dhegeystayaal amalka codsada isla Jamaal inuu noo dalmaro qodobadii warka ugu doorka roona Jamaal.
Maasanad jaamac madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka ee Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku cambaariyay weerarka Mareykanka ay ka geysteen Siriya bishii la soo dhaafay, taasoo Mareykankuna ku sheegay inay jawaab u ahayd weerarkii sunta gaaska ee dadka rayidka ahi lagu laayo waddankaasi.
Mahadsanid Jamaal dhegeystayaal, haatana waa dhankii heesaha. Waa codka fanaanka codka macaan Nimcaan Hilaac iyo heesii Baydhabo dhegeysi haboon.
Waxay heesaasi fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestiisa Baydhabo waxay gunaanad u ahayd baahinteenii subaxnimo oo ikaga imaanaysay idaacadda VOA. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan, Jamac Buule, Jamac iyo Bashiir Abikar dhammaanta isku duuban kaatagayna sidaas maqal damxiisa leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America,